Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για πρώτη φορά τον καθηγητή οικονομικών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, κύριο Θεοχάρη Γρηγοριάδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλησπέρα στη Μελβούρνη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επομένως, να ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα για το ποια είναι η επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία, τόσο για την Ευρώπη συνολικά και βέβαια να μιλήσουμε και για τη Γερμανία, στο επίπεδο των οικονομικών, των πολιτικών και των στρατιωτικών θεμάτων.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, κύριε Λογοθέτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει ευρωπαϊκές αδυναμίες και έχει δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, καθώς οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη της ζώνης του ευρώ. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ, το ευρώ έχει ακριβήνει, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα να βλέπουν μια ραγδαία επιδείνωση των συνθήκων της ζωής τους. Παράλληλα, οι τράπεζες βρίσκονται σε μεγαλύτερη πίεση ακριβώς λόγω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία καλεί για περισσότερη αυτοσυγκράτηση και στην πράξη για μια πολιτική σταθερότητας, αφενός, αφετέρου όμως, μέσα σε συνθήκες ενός αυξανόμενου κόστου ζωής. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Άμυνα, η οποία έχει στηριχτεί για πάρα πολλές δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα καλείται να βρει τη δική της αυτόνομη περπατησιά, η οποία όμως είναι και ακριβή και αρκετά ασταθής με δεδομένες τις διαφορετικές τοποθετήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το ουκρανικό και η επιβίωση της Ουκρανίας στο μέτωπο απέναντι στη Ρωσία δεν αφήνουν πάρα πολύ μεγάλα χρονικά περιθώρια και αναδεικνύουν επίσης και την προβληματική έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της χώρας με το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
Επομένως,
αυτή είναι μια γενική εικόνα που θα μπορούσα να σας δώσω σε πρώτη φάση.
Ναι, και μάλιστα κάπως προκαλέσατε και την δεύτερη ερώτησή μου, η οποία είναι πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Κοιτάξτε, και οι δύο μεριές, και η Ρωσία και η Ουκρανία, δεν έχουν κανένα κίνητρο να υποχωρήσουν από την παρούσα κατάσταση. Η Ρωσία από τη μία μεριά έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, είναι μία δικτατορία, είναι ένα πολιταρχικό καθεστώς, το οποίο δεν μπορεί ουσιαστικά να σκεφτεί ή να αντιμετωπίσει ένα άλλο σενάριο πέραν της πιθανής επικράτησης ή νίκης στο ουκρανικό μέτωπο. Και από την άλλη, η Ουκρανία αγωνίζεται για τη δική της επιβίωση. Είναι μια δημοκρατία, μια αδύναμη δημοκρατία, η οποία όμως αγωνίζεται για να περισσώσει τα εδάφη της και τους ανθρώπους της. Οπότε το κίνητρο για μια επίλυση αυτής της σύγκρουσης βρίσκεται κυρίως στις παρεμβάσεις εξωτερικών παραγόντων. Της Κίνας από τη μεριά της Ρωσίας, της Αμερικής πιθανότατα και σίγουρα της Ευρώπης από τη μεριά της Ουκρανίας.
Ναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε σελίδα. Πρόσφατα είχαμε το ταξίδι του καγκελαρίου Μέρτς στην Τουρκία, που ακολούθησε την επίσκεψη Στάρμερ και την ανακοίνωση βέβαια για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter. Ποια πιστεύετε ότι είναι η νέα προσέγγιση της γερμανικής κυβέρνησης αλλά και εν γέννη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας?
Κοιτάξτε, από τη μία μεριά οι συντηρητικές δυνάμεις, και σε αυτές ανήκει και ο καγκελάριος Μέρτς, δεν θέλουν την Τουρκία ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει από ό,τι φαίνεται και η ίδια η Τουρκία πλέον, γιατί κερδίζει πολύ περισσότερα χρήματα από τις εμπορικές και οικονομικές της σχέσεις με τις αραβικές χώρες. Από την άλλη μεριά όμως αντιλαμβάνονται ότι η Τουρκία διαθέτει το μεγαλύτερο στρατό στη Μέση Ανατολή, ο οποίος μόνο με τον Ισραηλινό μπορεί να συγκριθεί, με αποτέλεσμα να θέλουν να έχουν μία ανοιχτή πόρτα στην Άγκυρα για αμυντικές, παύλα στρατιωτικές, κοινές επιχειρήσεις, όποτε και αν αυτές χρειαστούν. Και με δεδομένο τον διπλό ρόλο ουσιαστικά που παίζει η Τουρκία στο Ουκρανικό, δηλαδή έχει ανοιχτές πόρτες και με τις δύο μεριές, Αυτό την καθιστά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση για τη Γερμανία. Με αποτέλεσμα να θέλουν ουσιαστικά να την κρατούν εμπλεκόμενη σε οποιαδήποτε σχέδια για μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.
Μάλιστα. Τι όπλα έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της προκειμένου να αντιμετωπίσει το νέο αυτό κατά κάποιους φλογερό ιδίλιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, τουλάχιστον από την πλευρά κάποιων χωρών, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ιταλία. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε δύο μέτωπα. Από τη μία μεριά η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει την βιομηχανία της στο εσωτερικό, θα πρέπει να δει αυτή την ευκαιρία για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας ως μια ευκαιρία να αποτελέσει και η Ελλάδα ένα μέρος όπου μπορούν να παραχθούν ευρωπαϊκά όπλα. Μην ξεχνάτε την συμφωνία της Rheinmetall, της μεγαλύτερης γερμανικής εταιρείας όπλων στη Βουλγαρία. Ο Γερμανός Υπουργός υπέγραψε πρόσφατα ένα μνημόνιο συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα θα μπορεί να γίνει και έχει ανάγκη και τα χρήματα και τις υποδομές για την ανάπτυξή της. Μπορεί να γίνει ένα hub για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Αυτό θα ήταν κατά την άποψή μου η κατεύθυνση όσον αφορά την εσωτερική πολιτική. Και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, σίγουρα αυτό το οποίο η Ελλάδα πρέπει να κάνει είναι από τη μία μεριά να εντείνει τις προσπάθειες στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Ομοσπονδίας και Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να μην έχει το ανοιχτό θέμα, την ανοιχτή πληγή της Κύπρου, να την περιορίζει στις κινήσεις της, γιατί κακά τα ψέματα και στο ελληνοτουρκικό πεδίο και στο περιφερειακό πεδίο η Κύπρος συνεχίζει να αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και από την άλλη, θα πρέπει η Ελλάδα να αναπτύξει συνεργασίες, να εμβαθύνει τις υπάρχουσες συνεργασίες με Αίγυπτο και Ισραήλ, αλλά και να επεκταθεί και προς άλλες συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με τη Σαουδική Αραβία, που αποτελεί τον βασικό ανταγωνιστή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή.
Και με αυτά, κύριε καθηγητά, κύριε Γρηγοριάδη, να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη σας επικοινωνία με το φιλόξενο πρόγραμμα, με τη φιλόξενη συχνότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS εδώ στην Αυστραλία. Και βέβαια να σας δεσμεύσω από αέρος ότι αυτές οι επαφές θα είναι τακτικές.
Μεγάλη μου χαρά.